praktiski mēs neizņēmām daudz kokus. Jā. Daudz koki, lielāka koku daļa tika izņemta tad, kad ienāca gadsimta sākumā, 20. gadus, ienāca Latvijas prezidents šajā pilī. Jā. Tad tika izņemta pilnībā alēja pret pilī un tika izņemta pilnīgi visi stadījumi pils priekšā. Jā, tika atstātas divas alējas. Tie koki, kurus mēs lūdzam šodien izņemt, protams, ka viņiem tiks veidot visi apstākļi, lai viņi izdzīvot, lai viņi izdzīvos, mēs par to negalvojam, jo tur cilvēkiem ir jāpiekļūst. Jā, ja tur nebūs tās vietas, tad zāle būs izmedīta, vai ja krūmi būs priekšā, tas nozīmē, ka mēs atkal pateiksim muzejas un pārējās ēkas, kuras nav prezidenta ēkas, jūs nesat aicināti nākt uz laukuma, ejiet lūdzu apkārt pa labu pusi vai pa kreisu pusi, bet šeit mēs jums neļaujam staigāt, bet ēkas arī nebūs redzamas, tas ir skaidrs. Jā.